Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Prokomentarisat ćemo koncert kojim je počeo Art Link Festival. Prvo su bili pojedinačni, a potom zajednički nastupi. Zajednički nastup dvojice francuskih pijanista Michela Dalberta i Jean-Paul Gasparijana. Kazat ćemo vam kakav je memorijal Nadežde Petrović u Čačku, otvoren je sinoć. Trojica umetnika su kustosi ove godine, a na izložbi mogu da se vide radovi 12 likovnih umetnika mlađe generacije. Preporučit ćemo vam dve knjige danas u emisiji U prvih pet, knjigu Nobelovca Darija Foa Šampion i novi roman našeg pisca Milisava Savića, pomalo neobičnog naziva, Doktora Trubara i sestre mu Simonete, povest čudnovatih događaja u Srbiji. A mogućnost da se bavimo analizom ne samo kulturnih događaja, nego i fenomena, nekakvom širom uporednom analizom i kada je reč o našoj kulturi i kada je reč o kulturama u okruženju, daće nam vaš i moj današnji gost, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, dr. Vuk Vukićević. Gospodine Vukićeviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kada se kaže Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, to zvuči pomalo možda nejasno širem krugu čitalaca. Ali reč je o važnoj instituciji koja je prošle godine napunila pola veka, koja nije velika po broju zaposlenih, ali koja ima veoma široka istraživanja koja redovno objavljuje i kontinuirano radi. Šta je osnovna delatnost Zavoda? Prosto da podsjetimo.
Osnovna delatnost Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka je naučno-istraživačka delatnost. Međutim, Zavod, pored naučnih istraživanja koje redovno sprovodi, ima i čitav niz drugih aktivnosti. Mi se bavimo izdavaštvom. Mi smo izdavač najbolje rangiranog časopisa u oblasti kulture u našoj zemlji u naučnom pogledu, a to je časopis Kultura. Ove godine časopis Kultura će obeležiti 50 godina svoga postojanja. Pored toga, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je referentna nacionalna tačka za kulturu u Republici Srbiji. To znači da mi imamo potpisan protokol o saradnji sa Zavodom za statistiku Republike Srbije i da praktično svi podaci koji se objavljuju iz oblasti kulture, a koji su vezani za statistiku, da sve te podatke praktično obezbeđuje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Pored toga, Zavod realizuje i mnoge druge projekte. Jedan od tih projekata koji smo ove godine uspeli da realizujemo zajedno sa Ministarstvom kulture i informisanja jeste Beogradski kontrapunkt. To je događaj na kome su se susreli autori, pisci i drugi umetnici iz različitih delova sveta i razgovarali o značajnim temama vezanim za razvoj kulture, a ceo događaj, odnosno razgovor, vodili su ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i Emir Kusturica. Pored toga, Zavod ima i čitav niz drugih aktivnosti. Možda bi bilo zgodno odmah na početku da napomenem da Zavod ima intenzivne aktivnosti u pogledu strateškog planiranja. On pruža sve potrebne informacije za definisanje strategija i na republičkom i na lokalnom nivou i prati kako se sprovodi akcioni plan Vlade Republike Srbije u oblasti kulture. Dakle, imamo veoma veliki spektar aktivnosti, a ova i prošla godina u Zavodu svakako su obeležene proslavom i obeležavanjem jubileja. Prošle godine smo obeležili 50 godina postojanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, a ove godine obeležavamo 50 godina časopisa Kultura, kao što sam pomenuo.
Vi ste veoma vezani za francusku kulturu, tamo ste se usavršavali i tamo ste i živeli neko vreme. Da li slične institucije postoje, na primjer, u Francuskoj?
Slične institucije kao što je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka postoje još ponegde. Kada je u pitanju Francuska, tamo postoji jedan deo Ministarstva kulture u Francuskoj koji ima sličnu ulogu kao što Zavod za proučavanje kulturnog razvitka ima u Srbiji. Pored toga, zanimljivo je da i u Rumuniji postoji jedna ustanova koja se zove Nacionalni institut za istraživanja i obuke u kulturi.
Vi ste prošle nedelje tamo bili i potpisali ste sporazum o saradnji sa njim, a?
Tako je. To je ustanova, rumunska ustanova koja je smeštena u zgradi Ministarstva kulture i kulturnog identiteta Republike Rumunije. Takav je naziv njihovog Ministarstva kulture. I zanimljivo je da je ta ustanova osnovana otprilike u isto vreme kada i naš zavod. Dakle, oni imaju nešto više od 50 godina i to su praktično bile u to vreme možda jedine ustanove pored jednog dela Ministarstva kulture Francuske koje su se bavile istraživanjima u oblasti kulture, planiranjem kulturnog razvoja i koje su na neki način predstavljale pionire u toj delatnosti u to vreme u Evropi.
Dakle, a taj sporazum koji je potpisan sa paralelnom institucijom u Rumuniji, odnosno s rodnom, šta će on praktično značiti za nas?
Pa, prvo, meni je veliko zadovoljstvo što smo uspeli da stupimo u kontakt sa kolegama iz Rumunije, da ih posetimo, da saznamo mnogo više o tome čime se oni bave i kakvi su njihovi planovi. I naravno, drago mi je što smo potpisali protokol o saradnji. To je jedna platforma koja će omogućiti da redovno razmenjujemo sve podatke i informacije u oblasti istraživanja u kulturi, da vidimo kako oni, pošto su naše aktivnosti veoma slične i veoma se podudaraju, onda možemo mnogo toga da naučimo jedni od drugih. Međutim, pored toga što možemo puno da naučimo jedni od drugih, čini mi se da bi naša saradnja mogla da predstavlja i dobru osnovu za razvoj kako bilateralne kulturne saradnje između Rumunije i Srbije, tako i multilateralne kulturne saradnje u smislu toga da su kolege iz Rumunije veoma raspoložene da učestvuju u međunarodnim projektima zajedno sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka i da apliciraju i učestvuju i na različitim međunarodnim konkursima kada je u pitanju naša delatnost.
Dakle, sa Vukom Vukićevićem danas o kulturi u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, ja sam Sanja Milić i još jednom vam želim dobrodošlicu u emisiju U prvih pet.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just hush?
tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Emisija U prvih pet, Vuk Vukićević i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srđan će nam reći kakav je bio prvi koncert na Artlink festivalu, festivalu mladih talenata, ali je festival otvoren na najbolji mogući način, čini se.
Ovogodišnji Artlink festival je otvoren jednim izuzetno značajnim koncertom za koji bi verovatno negde u inostranstvu morali da platite veoma skupu ulaznicu. To je bio koncert Mišela. Kod nas je bilo od 1000-1500 dinara i 2000 dinara.
Dobro, da bi prosto bilo dostupno publici.
Da bi bilo dostupno publici, svakako da bi to koštalo mnogo, mnogo više. U pitanju su pitanje pre svega jedna pijanistička zvezda, Mišel D'Alberto, i je njegov učenik 95. godište, mladi pijanista, ali izuzetan, to je Jean-Paul Gasparian. Oni su održali koncert koji bi slobodno mogao da se nazove pijanističkim maratonom, s obzirom na činjenicu da je taj koncert trajao gotovo 3,5 sata. I tu su oni nastupili pojedinačno, kao da su imali zasebne recitale, a s druge strane svirali su i u klavirskom duu. U prvom delu koncerta nastupio mladi pijanista Jean-Paul Gasparian, Ono što je mene lično oduševilo jeste izvođenje ciklusa komada Claude Debussy-a Estampe ili Otisci. I to je ono što krasi uopšte francuski pijanizam, mekano sviranje, savršeno jasno izvajane fraze i jako dobra konstrukcija što se tiče same strukture je zatim faktura koja je bez jednostavno ona je čista, tako da ta arhitektonika koja krasi inače francuski pijanizam, smisao za zavajanje strukture bio je jako izražen kroz sviranje ovog Debussy-evog ciklusa. S druge strane, čuli smo malo drugačijeg Chopina, to su bile 4 balade, moram da kažem da svirati 4 balade u jednoj večeri je veliki pijanistički podvig. Meni lično se čini da je Jean-Paul Gasparian bio malo nervozniji u interpretaciji i da je interpretacija bila svakako neobičajna zbog izdvajanja nekih glasova kroz gustu Chopinovu fakturu koje možda u nekim drugim izvođenjima ne bismo mogli da čujemo, ali mislim da ovom pijanisti u stvari najbolje leži taj francuski repertoar. Mada, mi smo ga slušali jednom ranije, svirao je Rahmanjinov koncert klavirski, jako dobra je bila ta interpretacija, tako da, eto, on je mlad pijanista, verovatno malo eksperimentisao sa Chopinom, i mislim sve 4 balade je izneo na vrlo visokom nivou bez dvojbe. Prosto ovo je sad stvar da li vam se dopada interpretacija ili ne. Michel D'Alberto, 55. godište, čuveni pedagog, čovjek koji drži mnogo majstorskih kurseva u svijetu i kod nas vrlo često, predstavio se programom u kojem smo mogli da čujemo isključivo francuske kompozitore. Preludiju Mare i finale, 20 minuta sviranja jednog dela koje je vrlo zahtevno i sa tehničke strane i sa izvođačke u tom smislu što delo posjeduje mnoštvo kulminacija koje se zaista postupno dostižu. On je iskazao i ogromnu snagu, prosto taj njegov bas recimo ima vrlo je gromoglasan, a s druge strane svi ti forte udari ne predstavljaju lupanje, nego zaista možete da prisustvujete, odnosno možete budete svjedoci toga da glasno sviranje ne mora da bude buka, nego zaista da može da bude sviranje. To je mislim inače odlika francuskog pijanizma, čiji je Michel D'Alberto mislim najreprezentativniji predstavnik. Maurice Ravel, Gaspar Noći, naravno delo koje milioni pijanista širom sveta vrlo rado sviraju zato što predstavlja jedno od najizazovnijih dela u klavirskoj literaturi i mislim da retko je mogla da se čuje takva interpretacija, naročito posljednjih stava Scarvo, ili što bi jedan pijanista rekao, kog sam sreo posle koncerta, bilo je to izvođenje od kojeg vam vilica padne na dole. Da, svirao još...
Zajednički, aha, reci.
Da, svirao još nokturno Gabriela Forea, tu je pokazao kako treba izvesti mekanu i pevnu liriku, a zajedno su izveli, dakle, transkripciju za dva klavira orkestarske kompozicije Claude Debussy-a More, i sad imali se taj spoj koji je zaista bio reprezentativan, tako da dosta muzike i dosta dobrog sviranja i mislim da je ovo zaista jedan značajan koncert u tom smislu što bi mogao da se izdvoji među najbolje koncerte u toku ove godine koje smo imali,
a ne samo proteklih 7 dana.
O tome ćemo možda i pričati kada dođe za to vreme.
Dobro, Srđene, hvala. Dr. Vuk Vukićević, gost emisije U prvih pet, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Evo vidite, naziv je takav da i ja grešim. Mi se u ovoj emisiji bavimo analizom recentnih kulturnih događaja, a posao Zavoda je da radi složenije, dublje, velike analize. Posljednja koja je objavljena kod vas je modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije. Kada se u 15 gradova u Srbiji je rađena uporedna analiza kulturne politike. Šta se, sem razume se rezultata koji se prezentuju, ali kome se sve ove analize posle šalju? Kome one pomažu u daljem radu?
Naručilac projekta koji ste pomenuli jeste Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Dakle, ministarstvo je tražilo da jedna takva analiza bude urađena. Sredstva za realizaciju tog projekta obezbedila je švajcarska fondacija Helvetas i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka se javio na konkurs sa predlogom svog projekta. Sekretarijat za javne politike Republike Srbije je sprovodio taj konkurs i Zavod je izabran da zajedno sa Institutom Fakulteta dramskih umetnosti sprovede taj projekat. Mi smo, kao što ste pomenuli, posetili naši istraživači 15 gradova, razgovarali smo sa gradskim većnicima za kulturu u svih 15 gradova i razgovarali smo sa direktorima ustanova kulture lokalnim na u svih 15 gradova. Osim toga, naravno, bile su organizovane i fokus grupe gde se razgovaralo sa predstavnicima privatnog i civilnog sektora i svi su oni govorili o tome kako oni vide način na koji kultura, sistem za kulturu danas funkcioniše u Srbiji, gde su njegove najveće slabosti, šta bi moglo da bude popravljeno, gde su najveći problemi. I na osnovu cijele te analize naš istraživački tim je definisao preporuke. Mi se nadamo da će te preporuke biti korišćene u daljem radu i formulisanju kulturne politike i na nacionalnom i na lokalnom nivou.
I šta kažu ljudi u tih 15 gradova? Gde su najveće slabosti naše kulturne politike?
Pa, moj lični utisak je da je ovo istraživanje samo potvrdilo sve one probleme koji su već prepoznati u strategiji razvoja kulture Republike Srbije i u predlogu tog dokumenta koji je poslat na usvajanje Vladi Republike Srbije. Dakle, osnovni problemi su najpre nedostatak stručnog kadra. Dakle, zbog, ajde tako da ga nazovem, zakona o zabrani zapošljavanja, da bi svim slušalcima bilo jasno o čemu govorim, veliki broj ljudi je otišao iz ustanova kulture, ali oni nisu zamenjeni. To znači da recimo u arhivima, u bibliotekama, u mnogim drugim kulturnim ustanovama nedostaje osnovni stručni kadar. To je prvi problem. Drugi veliki problem jeste to što mi imamo dakle nedostatak odgovarajuće infrastrukture kao problem. To znači da, na primer, u nekim muzejima na lokalnom nivou prokišnjava krov, da ne postoji odgovarajući prostor koji je definisan zakonom ili standardima u određenim bibliotekama ili arhivima, i to je jedan problem sa kojim se mi suočavamo i koji bi trebalo planski rešavati. Dakle, mislim da je veoma važno da ovo istraživanje pokazuje da je neophodno da se pređe na jedno plansko organizovanje sistema kulture, dakle da se definišu prioriteti, da se napravi lista prioriteta kada su u pitanju, na primer, i razvoj kadrova kada je u pitanju, ali i razvoj infrastrukture, i da onda u zavisnosti od mogućnosti koje mi imamo kao država ti problemi budu rešeni. Naravno, mi smo prepoznali i mnoge druge probleme i u skladu sa tim prioritete koji su definisani u preporukama. Te preporuke odnose se i na republički nivo i na lokalni nivo. Dakle, postoje neke stvari koje bi mogle da budu rešene i na lokalnom nivou, a za neke je neophodna aktivnost na nacionalnom, odnosno republičkom nivou.
Ali to su osnovne stvari, prostor za čuvanje artefakata iz oblasti kulture i za kulturne programe i ljudi koji će to raditi. To ovako dosta ozbiljno zvuči, pa, zvuči dobro, to hoću
Ja sam iskoristio ovu priliku da pomenem dva možda najveća problema. Mislim da poslednjih godina neke stvari u kulturi jesu urađene. Činjenica da smo otvorili i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti uliva određeni optimizam. Takođe, sa najviših mesta se upućuju poruke da kultura jeste prioritet i ja se nadam da će te poruke biti pretvorene i u stvarnost. Odnosno da će neki problemi koji tište sistem kulture već duže vreme, više decenija, da će početi da se rešavaju na jedan sistemski način i planski.
A da li u gradovima u kojima ste bili i radili to istraživanje postoje specifičnosti u zavisnosti od grada do grada?
Apsolutno, apsolutno postoje specifičnosti, postoje primeri dobre prakse. Svaki grad ima nešto sa čime može da se pohvali. Na primer, kada smo obilazili Kragujevac, videli smo da oni imaju potpisan protokol između škola, između obrazovanja i kulture, koji omogućuje mnogo bolju saradnju između škola i kulturnih ustanova nego što je to slučaj u drugim gradovima. Takođe, kad smo obišli, na primer, Leskovac, tamo smo mogli da vidimo da je jedan objekat koji je apsolutno bio neupotrebljiv, u pitanju je bio jedan vojni objekat, pretvoren u objekat koji je zaživeo i koji je posvećen kulturi danas u Leskovcu i koji doprinosi kulturnom životu u Leskovcu. Dakle, postoje mnogi primjeri dobre prakse i jedna od preporuka jeste da se napravi neka vrsta asocijacije, formalne ili neformalne grupe, gde bi lokalne vlasti mogle da sarađuju između sebe i da vide šta je sve to što mogu same da urade, ugledajući se možda na neke primere koje već postoje.
Jedna na drugu, u stvari. Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Thank you. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Boževa ime.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo
kakofonije.
Nastavljamo razgovor u emisiji U prvih pet. Pridružila nam se Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Gost emisije Vuk Vukićević. Bobo, vi ste putovali na izložbe. To je u stvari lepo, što znači da važni likovni događaji nisu samo u Beogradu, već i u drugim našim gradovima. Prvo ste bili u Novom Sadu u petak. Šta se dešava u Novom Sadu?
Jeste, u Novom Sadu, ali ja bih krenula zapravo od jučerašnje.
Pa nemojte da mi obrćete sad pitanje. Lepo vas pitam šta je bilo u Novom Sadu.
Ja sam planirala dramatizam. U Novom Sadu je bila izložba pod nazivom Percepcije žena po meri društva. I ona je realizovana u Galeriji Matice Srpske, a u saradnji sa Britanskim savetom, koje je ovde trenutno, mislim, ovaj koji se odnosi na Srbiju je naravno centar u Beogradu. Ono što je zanimljivo jeste da je to saradnja Britanskog saveta sa lokalnim institucijama, lokalnim u smislu državnim institucijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, mislim na Banja Luku zapravo, u Crnoj Gori, na Kosovu i u Makedoniji. I Britanski savet je pozvao kustose iz institucija sa kojima su uspostavili kontakt da pogledaju i odluče se za radove koji će iz zbirke Britanskog saveta u Londonu da, koji će radovi da putuju. Ta putujuća izložba, znači, obuhvata svih ovih, sad sam pobrojala, mislim, pet zemalja, u svim tim zemljama, evo, kažem, sada je u petak otvorena u Novom Sadu, i lokalno će biti izloženi radovi iz Britanskog saveta koji se pariraju sa radovima po izboru kustosa, znači, koji su vezani za lokalno.
Moram nešto da vas pitam, Bobo, vi ste sami umetnik. Koliko je takav način organizacije izložbe ima politički podtekst, a koliko ima estetski ili umetnički?
U ovom slučaju ima izrazit i jedan i drugi, naravno. Politički kontekst je izražen uvek u saradnji sa stranim kulturnim centrima. Oni su prosto, njihov profil je takav da promovišu svoju kulturu, odnosno da se putem kulture se u stvari uspostavlja i određena vrsta, ja mogu da kažem, mislim, malo je osetljivo, ali i dominacije nad i nekom vrstom prosto jačeg stava u odnosu na manje kulture, kakva je, mislim, kultura Velike Britanije, da ne kažem Commonwealtha i Srbije, mislim, neuporedivo je, jel? Tako da taj odnos je uvek osetljiv, ali u ovom slučaju, zato sam i htela u stvari da spomenem ovu izložbu, u ovom slučaju ta situacija je mnogo pametnije urađena. Pariranje, znači, radova iz Britanije sa radovim umetnica, znači poenta je žene koje stvaraju umetničke radove, i to savremene umetnice koje su sada praktično na vrhuncu svoje karijere, dokazane, pokazane i tako dalje.
Dakle, uporedo mogu da se vide radovi britanskih umetnica i radovi naših umetnica i umetnica iz okruženja.
Jeste. S tim što u svakom od izložbi koje će biti realizovane u lokalu, svaki kustos, odnosno oni koji rade iz institucije, oni biraju kako će se to tumačiti. Tako da svaki put je drugačije. Na Cetinju, koja je bila prva izložba, tu je kustoskinja se odlučila za umetnice, radove umetnica koje su savremene umetnice, relativno mlade, i koje uopšte nisu iz njihove kolekcije. U Matici Srpskoj kustoskinja se odlučila za to da se izlažu radovi iz njihove kolekcije, znači to je po pravilu su umetnice koje više nisu žive.
Dobro, Bobo, pre nego što nam kažete o ovogodišnjem memorijalu Nadežda Petrović, koji je važna likovna institucija već koliko 30 godina kod nas.
Ovo je 29. izdanje, dobro. 50 i nešto godina.
Pitanje za našeg gosta, Vuka Vukićevića, direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Nekako se kod nas reč region, kada je reč o kulturi, veoma suzila i najčešće se odnosi na zemlje nastale od bivše Jugoslavije. Region je u geopolitičkom smislu šira stvar. Vi ste bili u Rumuniji, koja je naš region? Kako vi gledate na to? Da li ja nekako imam osjećaj da to nije dobro, kada se stvari prosto sužavaju samo na ovih nekoliko zemalja? Kako vi gledate na to?
Slažem se sa vama u potpunosti i mislim da je dobro za nas da razvijamo i tu vrstu saradnje sa zemljama kao što su Rumunija, Bugarska, Grčka, sa kojima ima prostora i tekako da se sarađuje, i možda te zemlje nisu bile prioritet za kulturnu saradnju u proteklom vremenu, kao što ste dobro primetili, i svakako da bi u tom trebalo razmisliti da se ta saradnja oživi. Potpuno se slažem sa vama.
I u tom smislu, posle ovog putovanja u Rumuniju, gde ste sa srodnom institucijom potpisali sporazum o saradnji, da li postoje planovi za uspostavljanje saradnje sa sličnim institucijama u drugim nekim zemljama?
Apsolutno, mi smo otvoreni za saradnju. U tom pogledu mislim da je veoma značajno to što je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka postao član ENKATKA. To je najvažnija međunarodna organizacija u oblasti istraživanja u kulturi i kulturne politike, koja okuplja nama srodne i slične institucije u više od 50 zemalja. I to je jedna veoma značajna platforma koja će nam sigurno omogućiti da učestvujemo više u životu i u saradnji sa svim drugim sličnim organizacijama, pa svakako i sa onima koji se nalaze u našem regionu, u zemljama koje smo pomenuli.
hoćete vi da pitate moju koleginicu Bobu Stojadinović kako je koncipirano bijenale ili nešto drugo u vezi sa, ne bijenale, izvinjavam se, memorial Nataše Petrović u Čačku.
Pa to je svakako zanimljivo pitanje, voleli bi da čujemo.
Da. Koncepcija ovogodišnjeg 29. memorijala, sad sam se ja povela za vama, memorijala Nadežde Petrović je fokusirana na trojicu umetnika, a to su Uroš Đurić, Mihajl Milunović i Vuk Vidor. Znači, trojica umetnika koji ulaze u ulogu kustosa i, odnosno, selektora, odnosno, oni sami zapravo kažu da oni zadržavaju svoje pravo, umetničko pravo, mada oni biraju, svako od njih je izabrao još četvoro umetnika koji izlažu svoje radove. Koncept sam se na neki način vrtio oko pitanja tržišta, još jednom, kao i Oktobarski salon, digresija, ali Oktobarski salon, kada je prešao na bijenalno, verovatno bi bilo pametnije da se mimoišao, da ne ide baš iste godine i Oktobarski salon i memorial koji je u osnivanju već planiran kao bijenalna manifestacija. Još je ove godine Oktobarski salon poklopio i sa Vitefom.
Da vas vratim. Dakle, trojica umetnika Đurić, Vidor i Milunović su pojednostavljeno rečeno želeli da pokažu dela umetnika mlađe generacije koja bi oni da su kolekcionari.
Ne, kupili, da su privatne galerije.
Dakle, oni bi otkupili dela tih umetnika.
Oni bi ih prodavali. Zapravo. Dobar. I oni su simulirali u prostoru galerije situaciju, tržišnu situaciju sajma, umetničkog sajma, koji, kao kažem, taj u prostoru, to je sve lepo leglo i lepo je stajalo. Budžet ove godine, oni kažu da je upola manji nego što je bio u prethodnom izdanju, tako da izložba se obuhvata samo prostor galerije Nadežde Petrović, već ranije je obuhvatao ceo centar zapravo, od izdanja do izdanja, zavisi od koncepta, ali u samom prostoru galerije to sve lepo stoji, diše na jedan lep način, dole je tapison, utihnut je zvuk, nema izrazitih zvukova, nama kao radijskim ljudima je to isto bitno, i u samom prostoru su radovi koji su veoma različitih medijuma, pa tako imamo od video radova, skulptura, slika do crteža i malih objekata i tako dalje. Ono što je zanimljivo jeste da su nagrađeni radovi, znači memorial po pravilu radi osvrt na produkciju protekle dve godine, međutim ovogodišnja koncepcija je zapravo se fokusirala na nešto drugačiji vremenski opseg, tako da su ove godine nagrade dobili Marko Marković i Davor Dukić za radove koji su dosta stari, od dve godine. Pa je to zanimljivo, u stvari, isto šta nam to govori. Ako taj tržišni model koji uvek akcentuje savremenu produkciju ovog trenutka ili nešto što je odležalo i što već ima ili se ponovo vraćamo na nešto što odjednom dobija pažnju na tržištu, mi sada u stvari u prvom planu imamo jednu situaciju gde u stvari su nagrađeni radovi relativno mladih, veoma mladih umetnika, koji su već, mislim, mladih, ali oni već imaju tu distancu da je rad Marka Markovića od pre 10 godina, mislim, što je on zanimljivo i rekao na dodali nagrade. Tako da je u stvari jedna, cela izložba je u stvari, ja bih rekla, malo oštro, priznajem, ali jedna dosta fleksibilna koncepcija koju je teško uhvatiti, koja, reći ću, flertuje sa mnogim stvarima, pri čemu, recimo, postoji katalog, odnosno on tek treba fizički da bude oštampan, ali uređen je već iz nekih organizacijnih razloga, nema veze sa umetnicima. Imamo katalog sa memorijala koji sadrži radove, biografije i tako dalje, učesnika ovih 12 umetnika. Naravno, predstavlja i kustose, ali u smislu selektora, ali imamo još toliki katalog koji predstavlja isključivo radove selektora. Tako da tu postoji jedan čudan preklop, jedan čudan gotovo sukob koji zapravo meni nije bilo lako da to raspetljam i nisam ni došla do nekakvog konačnog raspetljavanja. Opet kažem, imam utisak da je to u stvari jedan dodir i jedno flertovanje sa mnogim, mnogim temama koje prosto i suviše možda tih tema koje nisu jasno pozicionirane u kontekstu memorijala.
U vezi sa tržištem su svakako i takozvane kreativne industrije. Gospodine Vukićeviću, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je dao jednu vrstu sugestije ministarstvu, nadležnom i vladi u vezi sa kreativnim industrijama. A o čemu je reč?
Pa, reč je o tome da smo mi u istraživanju koje smo sproveli prepoznali da Srbija ima potencijal za razvoj kreativnih industrija. Mi smo i svedoci da, na primjer, kada su u pitanju knjiga i izdavaštvo, mi imamo veoma razvijenu, kako da kažem, izdavačku industriju u tom pogledu. Imamo Beogradski sajam knjiga koji je veoma dobro posjećen i mi mislimo da bi trebalo iskoristiti taj potencijal i u drugim oblastima. Naši istraživači su došli do zaključka da bi bilo najbolje kada bi bili raspisivani posebni konkursi za razvoj kreativnih industrija. U tom pogledu je veoma važno uspostaviti i međuresornu saradnju između Ministarstva privrede, koje bi svakako moralo da prepozna oblast kulture kao jedan od mogućnosti za razvoj naše privrede i naravno resora kulture. Dakle, mislimo da bi u tom slučaju mogli da dobiju i kultura i privreda, da razvojem kreativnih industrija s jedne strane doprinosi se ekonomskom razvoju, sa druge strane, evo, možda je baš Beogradski sajam knjiga i dobar primer tome da mnogi koji dođu na događaj, njima se predstavljaju i dela od vrhunskog umetničkog značaja, mnogo više su upućeni na književnost i dobiju priliku da se susretnu i sa mnogim delima i pisima i autorima sa kojima inače ne bi bili u prilici. Tako da moj je utisak da to jeste jedna sinergija koja bi mogla da bude dobro iskorišćena i za razvoj privrede i za razvoj kulture i da je to jedna prilika koju bi trebalo iskoristiti.
A možda je i sam pojam kreativne industrije pomalo maglovit. Šta vi kada u svom poslu, recimo, date sugestiju da se napravi konkurs za kreativne industrije, u stvari po tim podrazumevate?
Pa kreativne industrije pre svega podrazumevaju film, podrazumevaju muziku, podrazumevaju knjigu, ali u današnje vreme taj termin je proširio svoje značenje i on obuhvata i mnoge druge oblasti kao što su dizajn i tako dalje. I zapravo reč je o industriji koja se zasniva na autorskom pravu, odnosno na industriji koja se zasniva na radu autora koji omogućavaju predstavljanje vrhunskih dela i koji imaju sve značajniji i ekonomski potencijal, a takođe i, kao što sam pomenuo, omogućavaju da kultura dođe u središte pažnje u određenim trenucima.
Down.
U emisiji U prvih pet razgovaramo sa Vukom Vukićevićem, direktorom Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Časopis Kultura ove godine obeležava 50 godina izlaženja i sutra je promocija ne tog jubilarnog, nego prvog novog broja u ovoj godini. Kada časopis posvećen kulturi, i to časopis koji je teorijski, koji je ozbiljno postavljen, glavna urednica časopisa je profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vladislava Gordić-Petković, poslednjih nekoliko godina. Svaki broj ima temu koju stručnjaci iz date oblasti pišu o njoj. Nekako je zaista dragoceno da doživi 50 godina.
Apsolutno se slažem sa vama. Mislim da je veoma važno zbog toga i naglasiti koliko je dragocen časopis Kultura. Mislim da retko ko može da se pohvali sa takvom istorijom i utoliko pre Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je ove godine odlučio da ogromnu energiju uloži u obeležavanje ovog jubileja. Dakle, najpre ono što smo želili da uradimo jeste da prvi put postavimo sve brojeve časopisa Kultura koji su do sada objavljeni na jedan nov internet sajt časopisa Kultura. To je sajt koji će biti moguće pretraživati i po broju časopisa, ali i po člancima. Dakle, ukoliko neko želi da pronađe članak određenog autora ili na određenu temu, on će moći, zahvaljujući pretrazi koja će biti posebno pripremljena i koja je već uglavnom i urađena i gotova, ali mi čekamo taj događaj da to javno i obelodanimo i pustimo u funkciju.
A kada će to biti?
Pa ja očekujem da će to biti u oktobru ili novembru mesecu, najverovatnije. Osim toga, mislim da je veoma važno da idemo u korak sa vremenom. Časopis Kultura će imati svoju mobilnu aplikaciju za mobilne telefone. Takođe, ta aplikacija je završena i ona omogućava zaista na jedan pregledan način da se pristupi svim tekstovima koji su do sada objavljeni u poslednjih 50 godina, kao i svim brojevima časopisa. Takođe, moguće je i na samom mobilnom telefonu pretraživati sve te časopise. Dakle, čini mi se da je to nešto što je veoma važno, mi moramo da idemo u korak sa vremenom, našu tradiciju treba da iskoristimo za dalji razvoj. Kultura je uvek bila intelektualno središte u našoj sredini, ona će to sasvim sigurno i ostati. Pored toga, ono što još planiramo povodom jubileja jeste da snimimo film o časopisu Kultura. Mogu da kažem da je snimanje, koliko je meni poznato, završeno, no i film je sada u montaži i uskoro bi trebalo da bude završen. Dakle, pored filma pripremamo izložbu, nadam se da ćemo imati i jednu izložbu i da ćemo upriličiti događaj u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, gde ćemo pozvati sve kulturne radnike i zainteresovanu javnost da zajedno obeležimo ovaj značajan jubilej. Pored toga, mi ćemo objaviti jubilarni broj časopisa. Tema ovog časopisa će biti kultura i demokratija. Zašto kultura i demokratija? Zato što je osnivač časopisa Kultura u svom doktorskom radu, doktor Majstorović, upravo se bavio temom kultura i demokratija i to je i naziv njegovog dela. Ovu temu ove godine uređuje profesorka doktorka Vesna Đukić, profesorka kulturne politike na Fakultetu dramskih umetnosti. I mi sa nestrpljenjem očekujemo da sve ove novine podelimo sa našom publikom i da organizujemo događaj i pustimo i sajt i mobilnu aplikaciju u javnost i prikažemo film.
A hoćemo da kažemo nešto o tome šta nas očekuje u ovom prvom ovogodišnjem broju koji se sutra promoviše u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka.
Tako je, dakle pre ovog, dakle za one koji možda ne znaju, kultura svake godine objavljuje, odnosno Zavod objavljuje 4 broja časopisa kultura, koji su sva 4 vezani za posebne teme. Tema prvog broja u ovoj godini jesu medijske interpretacije, to je jedna tema u časopisu i tom broju, a druga je šta je to srednji vek iz perspektive dijaloga istoka i zapada. Prvu temu je uredila profesorka dr. Dejana Prnjat, a kad je u pitanju srednji vek, tu temu je uredio profesor dr. Dalibor Kličković. Dakle, mi ćemo ovaj broj predstaviti u Zavodu sutra u 12 sati, a sledeći broj je posvećen stogodišnjici prisajedinjenja Vojvodine Srbiji. Tu temu je uredio dr. Slobodan Bjelica i takođe arhitekti Nikoli Dobroviću 50 godina posle arhitekte Nikole Dobrovića, to je tema koju je uredio doktor Aleksandar Kadijević. Dakle,
kažete.
Dakle, mi ćemo uskoro predstaviti i ovaj prvi i drugi broj u ovoj godini, a potom i treći koji je jubilarni broj i radujemo se unapred svemu onome što nas u tom pogledu očekuje.
Tema medijske interpretacije je i provokativna tema i sad molila bih vas za vaše mišljenje o tome kakva je medijska interpretacija kulturnih događaja kod nas, generalno gledano u različitim medijama. Da li postoji tu neka po vašem osjećanju i mišljenju razlika između, na primjer, vrste medija ili šta?
Meni prvo što prolazi kroz glavu kada ste pomenuli ovo pitanje jeste potreba da se pohvali ova emisija i mnoge druge emisije na Radio Televiziji Srbije koji zaista u kontinuitetu na pravi način predstavljaju kulturna zbivanja i kulturna dešavanja i koja suštinski objašnjavaju i osvetljavaju fenomene u današnjoj kulturi. Pored toga, meni se čini da, nažalost, prisustvujemo u jednom pristupu čitavoj oblasti kulture koji nije odgovarajući, a koji je zastupljen u određenim medijima, gde se obično apostrofiraju neki problemi ili skandali i jedino se kulturi posvećuje pažnja onda kada takve teme mogu da se skandalizuju kako bi privukle što veći broj čitalaca ili gledalaca. Ali, kao što znamo, svi živimo u kapitalizmu, postoji sloboda objavljivanja koja je garantovana Ustavom i u skladu sa tim treba videti da li je moguće nešto učiniti da se stvari promene, ali mislim da je u tom smislu toliko važnija uloga javnog servisa koji u kontinuitetu upravo na onaj način koji nam je svima potreban.
Javni servis je bio i tema vašeg master rada, tako?
Tako je. Nije master, nego doktorskog rada.
Doktorskog rada, izvinjavam se.
Tema je bila na koji način javni medijski servisi mogu da iskoriste mogućnosti koje pružaju novi mediji u ostvarivanju svojih ciljeva. Javni medijski servisi su jedinstvene ustanove, jedinstvene organizacije u svojim zemljama koje imaju posebnu misiju i u skladu sa tim ja sam istraživao na koji način te institucije u skladu sa svojom ulogom mogu da iskoriste razvoj novih medija, interneta, kako bi na što bolji način ispunili svoju misiju.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Everything is made from dreams. Time is made from honey slow and sweet. Only fools know what it means. Temptation. 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 I can't resist. That I'm broke, so that I must play. Temptation, temptation, temptation. I can't resist Dutch pink and Italian blue. She is waiting there for you. My will has disappeared. Now my confusion is so, so clear. Temptation. Temptation. Temptation.
U prvih pet počinjemo priču o knjigama. Dragana Kovačević, Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dario Fo i knjiga Šampion. O kakvoj je knjizi reč?
Pa samo malo da podsjetim naše slušalce. Pre ove knjige, Dario Fo je umro u poznim godinama, 90 je imao već 91 godinu. Ta je knjiga napisana nekako tu pred, može se računati kao poslednja, a pre toga imao Papinu kći. Znači, oba puta nije to više onaj Dario Fo koga znamo kao raskalašnog po svom humoru, po svojim pričama, dramama koje je izvodio, jer on imao i pozorišnu trupu koja je finansirana od komunističke partije, ali svesno da bi pokazao svu bedu kapitalizma u svojim dramama i nastupima. Sa ženom imao tu putujuću trupu, nastupali su po fabričkim halama, na otvorenom. Znači, od tog Daria Foa, koga mi znamo i ovde po nekim predstavama, kao slučaj na smrti jednog anarhiste i nećeš platiti, nećeš platiti, do ovog proznog autora je prošao jedan dug put. On sa godinama, verovatno i nataloženim iskustvom, postaje jedan ozbiljan pisac koji se bavi temama iz istorije, prošlosti, ali na jedan svoj osobeni način. Dok se u knjizi Papina kći bavio Lukrecijom Borđijom, na neki način to je i rehabilitacija omražene ličnosti iz istorije, gde on pokazao da sve nije bilo baš tako, do knjige Šampion. Ovo je sad specifična knjiga, ali rađena po jednom autentičnoj istinitoj priči o Johanu Trollmannu, koji je ubijen u logoru 1943. nacističkom, inače je bio bokser romskog porekla, koji je detinjstvo proveo vedro u toj Nemačkoj. Njegove porodice rođeni su u Nemačkoj, to znači nisu došli od negde, velika porodica sa osmoro dece, koji su radili, koji su imali svoj jedan pristojan život u toj istoj Nemačkoj, i on počinje sa 8 godina da trenira boks. Njemu se to sviđa, on postaje amaterski šampion i to ide tako dalje, dok počinje polako da se budi nacizam, prvi oni izbori, i počinje sad već da se osjeća njegovo poreklo. Već jedan bokser koji je bio i šampion jevrijskog porekla ne može više da se bori, zabranjuje mu drugi, koji je bio pravi Nemac, znači nije bio ni jevrijskog ni romskog porekla, koji odlazi u Ameriku i druži se i boksuje sa crncima, i on je izopšten iz nemačke sredine. Tako da on u stvari jedno, kroz priču života, on to tako deluje na prvi pogled hladno, iznosi detalje života, ali vi vidite jedan fon tog nacizma, te strahote, kako to raste, kako narasta zlo od jednog bezazlenog amaterskog meča koji on dobija. Oni mu ne daju titulu, izmišljaju nešto upravo zbog toga, zbog tog njegovog porekla, pa onda počinje već otvoreno, znači pretnje, već se priča o logorima za Jevreje i za Rome, neki odlaze, onda počinje prebrojavanje koliko ima Roma, njegova porodica strada, brat, strahote, ali kako on to priča, kao da gledate neki dokumentarni film ili čitate neku, da kažemo, istorijsku priču, ali to je onaj Dario Fo koji voli da ubode tamo gde treba, znači u oko, da vas podsjeti kakva je bila ta nacistička Nemačka, kao što je pre toga govorio o manama italijanskog društva, kapitalističkog i uopšte potrošačkog društva. Čuvene su njegove drame o Silviju Berlusconiju, gde ga ismeva. E sad ovde vidimo jednu priču o nacizmu. Ako on to piše u svojoj nekoj 90. godini, shvatamo koliko se tog iskustva nataložilo i koliko on i dalje primećuje oko sebe narastanje desnice, problema u Evropi. I upravo sa ovom pričom, istinitom pričom o bokseru, koji je bio jedan zanesenjak, Johanne Trollmann, koji je stradao, koji mnogi drugi nevini, ali je dočekao da na neki način ta njegova posljednja borba u logoru, kada nokautira svog, da kažemo, čuvara logora, i koji mu se kasnije sveti i ubija ga, mislim, tu nema šta da skrivamo kraj, zato što je to istinita priča. Tu vidimo u stvari ono zrnce pobune njegove, kad mu kaže jedan drug iz logora, nemoj da ga povrediš, nemoj da ga pobediš, jer si ti nastradao. On kaže, ja više ne mogu da trpim sve to što sam trpeo i gledao strahote logorske, ja to više ne mogu, i to je njegov posljednji čin pobune. A interesantno za ovu knjigu, koju je prethodnu, je Dario Fo volio da slika, crta, i to je bilo njegova velika ljubav. I ova knjiga, koja je na prethodno su oslikane crtežima njegove,
ilustrovane,
da. Ima negde tu malo naive, ima tu negde vrlo ozbiljnih crteža, ali to opet pokazuje koliko je on bio svestran umetnik. Ali interesantno, on je dobio Nobelovu nagradu 96. Njega Italijani nisu nikad mnogo voleli. Znači, njegova Italija se nije, nije se ponosila sa jednim Nobelovcem, što je malo neobično, ali njegovo delo je cenjeno u svetu, izvođeno u svetu. Ove dve knjige su nam pokazale taj njegov ugao gledanja na stvarnost, ali to nije ona proza koju mi očekujemo od romana sa lepim razigranim rečenicama. Ne, to je sve sušta, vidite, istina, znači jedna jednostavna rečenica, dokumentaristička proza, kako bi rekli. Preporuka za čitanje, možemo reći.
Naravno, hvala Dragana, ostane sa nama Vukićević, gost emisije U prvih pet. Direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Gospodine Vukićeviću, najavili ste osnivanje nacionalnog portala za kulturu. To dobro zvuči, ali šta to u stvari podrazumeva i kada će biti dostupno korisnicima?
Da. Dakle, nacionalni portal za kulturu jeste veoma važan. Koliko je meni poznato, većina zemalja imaju nacionalni portal za kulturu i šteta je što do sada Srbija nije imala svoj portal, ali zahvaljujući radu sektora za digitalizaciju u Ministarstvu kulture i informisanja, prvi put je iniciran projekat izrade Nacionalnog portala za kulturu. U ovom poslu učestvuje, pored kolega iz ministarstva, i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Konkretno, mi radimo na definisanju vremeplova srpske kulture, dakle pripremamo odrednice koje bi trebalo da se nalaze na jednom delu sajta gde će biti prikazan vremenski razvoj kulture na ovim prostorima. Mi smo već nekoliko stotina odrednica pripremili i sada pokušavamo da dođemo i da dobijemo autorska prava i za fotografije. Drugi deo portala u koji mi također zajedno radimo i gde učestvujemo jeste vezan za interaktivnu mapu, interaktivnu kulturnu mapu. To je mapa svih ustanova kulture u Republici Srbiji. Kod nas mi imamo na teritoriji naše zemlje oko 500 ustanova i interaktivna kulturna mapa je već izrađena u prvoj verziji, postavljena na sajt Ministarstva kulture i informisanja. Pošto smo mi, zahvaljujući našem dugogodišnjem projektu e-kultura, konstantno u komunikaciji sa ustanovama kulture u našoj zemlji, mi imamo veliki broj podataka koji su bili osnova za definisanje i postavljanje ove mape. Naravno, ona će vremenom biti proširivana i sadržaj ovo će biti obogaćen, jer cilj je da na jednom mestu svi građani Republike Srbije mogu da pronađu mnoge informacije o kulturi do kojih do sada mogu teže da dođu. Ali isto tako, Nacionalni portal za kulturu veoma je važan za razvoj kulturnog turizma. Mi svakako već je jedan deo sadržaja preveden na strane jezike i mi ćemo to i nastaviti. To je najbolji način da turisti koji dolaze u našu zemlju mogu na vreme da se obaveste o tome šta bi bilo dobro da posete, a to bi mogao da bude i neki dodatni razlog zbog koga bi se oni odlučili da dođu. Vi znate da mi imamo različite događaje koji privlače veliki broj stranih posetilaca i u tom smislu portal može da igra veoma značajnu ulogu.
Da li su portali nekih drugih zemalja prosto bili analizirani kao način da se neka dobra ideja prenese i kod nas?
Tako je. Recimo, Francuska ima veoma dobro razvijen portal za kulturu, ali i mnoge druge zemlje. Mi smo mi smo radili uporednu analizu, međutim, mislim da je to jedan dugoročni projekat, veoma ozbiljan, i mislim da ove dve teme koje su za početak izabrane jesu one koje mogu da omoguće jedan dobar početak, jedan prvi korak za portal koji vremenom naravno treba proširivati i obogaćivati različitim sadržajima.
Možemo li na trenutak da se vratimo onome o čemu smo pričali u pređašnjem segmentu, a to je ta vaša doktorska disertacija o sadržaju novih medija i mogućnostima njihove primene u ostvarivanju ciljeva javnih servisa. Vi, razume se, niste analizirali kuću u kojoj ste sada, u kojoj mi radimo, nego ste radili uporednu analizu, jel?
Da, ja sam radio,
evropskih javnih.
Ja sam radio, to je bilo pre nekoliko godina, radio sam uporednu analizu internet sajtova BBC-a, francuske televizije, pošto govorim i francuski, i našeg javnog servisa. Upoređivao sam teme koje su predstavljene i načine i servise, odnosno usluge koje korisnici imaju na internet sajtu. Poslednjih godina vidim da je Radio Televizija Srbije posvetila značajnu pažnju u razvoju u tom pogledu, međutim, to je jedan posao koji sigurno zahteva kontinuitet i gde još puno toga može da bude urađeno.
E sad, kada je reč o BBC-u, mi volimo ovde često da ga ističemo kao uzor, model, ali BBC je globalna medijska imperija, on u stvari je mnogo više od javnog servisa francuskog, nemačkog ili našeg ili bilo čijeg.
Tako je, ali BBC ima svoje programe koji su namenjeni i ciljnim grupama
koji su van
Velike Britanije. Takođe, mi možemo da razmišljamo o tome da postoji značajan broj pripadnika srpskog naroda koji žive van naše zemlje i da je njima možda najlakši način da pristupe sadržajima upravo putem interneta i da u tom smislu treba razmišljati i o razvoju platformi. Pored toga, internet može da bude platforma i za mnoge druge projekte koji predstavljaju vezu javnog servisa i sa prosvetom i sa kulturom i sa mnogim drugim oblastima. To je zaista jedna obimna i opširna tema. Postoje primjeri i dobre prakse koji su veoma raznovrsni i mislim da bi to svakako trebalo sa posebnom pažnjom razmotriti u daljem radu. Naravno, potrebno je da imamo u vidu i da vi, kad ste pomenuli BBC, on jeste imperija i njegov budžet je ogroman i to svakako bi trebalo imati u vidu, ali to ne znači da mnoge stvari je moguće uraditi i sa daleko manjim sredstvima uz odgovarajuću organizaciju.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Mi sembra la figlia di un capo cosaco, con quegli stivali, quei nero colbaco. Ai, 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 ai. Mi sembra la figlia di un capo cosaco, con quegli stivali, quei nero colbaco. Spacco con quei cristi vali quei nero colbacco ai 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 ai. Con quegli stivali, quai nero colbacco. Ai, 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 ai. Sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali, qua è nero col bacco. Ai, 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 ai.
Eko.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Se siti na spavamo, hodi ovo, kolevku da se siti na spavamo, voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Eko!
Dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacije na sajtu www.radiobeograd.rs.
U emisiji U prvih pet uoči sajma knjiga opet o knjigama. Dejan Vojvodić, Dejane, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Milisav Savić, doktora Valentina Trubara i sestre mu Simonete, povest čudnovatih događaja u Srbiji. Izdavač je Agora. Milisav Savić je dugo na našoj književnoj sceni i ovaj roman je, da li je u odnosu na ono što je ranije pisao, nešto drugačiji, ili da krenemo od toga kakva je struktura ovog romana, od nečega što bi bio logičan početak.
Možemo i od strukture, a možemo i od toga što ste napomenuli. Ovaj roman se svakako nadovezuje pre svega na njegova prethodna dva objavljena romana, Epska Srbija i Dolina srpskih kraljeva. I uopšte tema Epske Srbije je, on je njome zaokupljen, vi bolje znate, verovatno posljednju deceniju, a možda i više. Sama struktura romana jeste da je, vidite i po ovom zanimljivom naslovu koji je, kako sam autor kaže, liči na one naslove iz 18. veka, o putovanjima ljudi kroz Srbiju, i dosta tih putovanja sam autor učitava u ovaj roman. Struktura je takva da je on iskoristio najpre te zabeleške Valentina Trubara, koji je bio saradnik Jerneja Kopitara i koji kreće u Srbiju zapravo tragom naše usmene književnosti, ne bi li ispitao da li zaista postoje sva ta mitska mesta, neka od njih i postoje, vidjet ćemo. U njegovom fokusu je crkva Janja, koju on zajedno sa svojom sestrom i još nekim junacima za kojom traga, ispod koje je zakopano Nemanjičko blago, koje po legendi podsjećamo, kada se pronađe taj koji pronađe, on će vladati Srbijom. Struktura je zapravo iz ta dva nivoa. Prvi nivo jeste ti zapisi, lični zapisi Valentina Trubara, a drugo je ono što je Valentin Trubar po odlasku iz Srbije izdiktirao Gosparu Tedaldu. To je onaj faktografski istorijski nivo koji Milisav Savić kombinuje sa ovim ličnim nivom samog Valentina Trubara. Međutim, ni sam pisac se ne skriva u ovoj priči. Mi vidimo Milisava Savića i na početku i na kraju u onom epilogu, kada on i autoironijski zapravo postavlja i komentariše tokom čitavog romana neke postupke svojih junaka. To je to što se tiče strukturnog nivoa. Zanimljivo je da su junaci, pored pomenutih Valentina Trubara i sestre mu Simonete i Miloš Obrenović, jer se zapravo čitav roman odvija u Srbiji 19. vijeka. Knjaz koji prima ove strance, moramo odmah reći da je Milisavu Saviću izuzetno značajno u samoj strukturi romana da je ovaj roman dat očima stranaca. Daje se taj knjažev dvor likovi samo knjaza, njegove dece, ali i posluge. Tu vidimo jednu zanimljivu, možemo reći, ironijsku distancu koju Milisav Savić pravi prema odnosu vlasti i podanika u 19. vijeku, odnosa vlasti i samog Vuka Karadžića, koji je na svijet izneo čitavo to narodno predanje, tragom kog zapravo stranci dolaze u Srbiju, a od strane same posluge i od strane samog knjaza on biva izvrgavan ruglu i zapravo ti stranci koji dolaze prisustvuju čitavoj toj sceni, ali i čitavom jednom mitskom nivou naše tradicije, koji njih začuđuje da ta narodna vjerovanja žive i ljudima i na tim putovanjima, obilazak raznih manastira, oni se susreću s raznim pričama iz naše tradicije, Boška Jugovića, Markom Kraljevićem, Banović Strahinjom, pisac daje njemu bitne teme iz naše epske tradicije, raspravljajući i o samoj pesmi Banović Strahinja, na primjer, o njenom kraju, koja je tada začudila čitavu Evropu.
Kada je reč o stilu, ima dosta aorista i imperfekta, dakle stil je, glagolska vremena su prilagođena epohi o kojoj je reč.
Tako je. Jezik u onoj meri ukoliko je pisac osjetio da je potrebno, ali ono što je osnovni utisak čitajući ovaj roman jeste jedna neopterećujuća poetika. Mi vidimo, i to je na neki način i odlika samog pisca, jedina, da kažemo tako, direktiva u njegovoj poetičkoj ravni jeste da je putovanje, kako on kaže, majka svake priče. I pisac Milisav Savić zaista na jedan slobodan način daje te junake i u jednom, vidjet ćemo da je zarad same priče on ubacio jedan krimi element i zapravo postoji jedna misterija u romanu koju će čitaoci, kada budu čitali, shvatiti o čemu se radi, ali zapravo zarad te misterije sve ostalo sa strane jeste zapravo vodilo ka tome. I Milisav Savić sam svoj stil izlaže kao priču radi priče i zarad potpunog oslikavanja lika, vidjet ćemo jednu od glavnih junakinja, to je knjaževa kćer, on ulazi u takvu kompozicijsku strukturu gdje on daje četiri priče koje ona u tom vremenu mogla napisati. onako vukovskim jezikom, gdje su to potpuno četiri nove legende iz naše književne tradicije, i Milisav Savić tu zaista pokazuje svu raskoš svog talenta.
I da li ova priča, ovaj roman korespondira sa našim vremenom, ili da drugačije formulišem pitanje, zašto je zanimljiv današnjem čitaocu?
Današnjem čitaocu je zanimljiv...
S obzirom na to da se radi o prošlosti.
Današnjem čitaocu je zanimljiv prije svega iz razloga što se radi o našoj istoriji, što se radi o analizi, demistifikaciji, da neko kažemo, još jednog istorijskog perioda, i sami smo svjesni da je ta demistifikacija posljednjih decenija jako prisutna na našoj književnoj sceni. Tako da iz tog ugla je roman zanimljiv, a svakako i strukturno i jezički potpada pod današnji manir pisanja.
Dejane, hvala. Ostani sa nama. Nastavljamo priču o knjigama i sa vašim i mojim gostom, poštovani slušalci, Vukom Vukićevićem, direktorom Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Ima novosti kada je reč o biblioteci.
Tako je.
Institucije koju vodite.
Tako je. Biblioteka Zavoda je ove godine dobila nov savremeniji izgled. Izvršili smo celokupnu reviziju našeg fonda.
A ko vam je pomogao u tome?
Pa mi smo angažovali bibliotekara kao spoljnog saradnika, koji je tokom ove godine popisao još jednom sve knjige. Prošlo je dosta vremena od kako je to urađeno posljednji put i uspeli smo da zaokružimo tu reviziju. Također prostor predviđen za smeštaj serijskih publikacija je renoviran i sređen. Prostorije su okrečene, postavljen je i moderan pod, a obavljena je i kupovina polica. Tako da sada naša biblioteka ima dva odeljenja. Jedno odeljenje monografskih publikacija i drugo odeljenje periodike u dve odvojene prostorije, gde u prijatnom i klimatizovanom okruženju moguće dobiti knjige.
Dakle, možemo mi koji ne radimo u zavodu da koristimo vašu biblioteku.
Dakle, mi se trudimo koliko god možemo da izađemo u susret svim našim korisnicima. Biblioteka prati izdavačku delatnost iz oblasti stručnih publikacija u zemlji i inostranstvu, i teme koje su zastupljene jesu kulturna politika, sociologija kulture, istorija, istorija umetnosti, zatim mnoge druge humanističke nauke, i ono što je posebno vredno jesu istraživanja koje je Zavod sprovodio u posljednjih 50 godina. Evo, mogu da navedem jednu zanimljivu knjigu do koje smo uspeli da dođemo. To je program razvoja kulture Republike Srbije, Socijalističke Republike Srbije, koji je napisan u Zavodu 70. godina prošlog veka. U njemu je definisan desetogodišnji plan razvoja sa svim prioritetima, i veoma je zanimljivo pročitati taj dokument i uporediti ga sa današnjim stanjem u kulturi. Ali takvih dokumenata i istraživanja ima još puno, i to predstavlja i dragocen materijal za sve istraživače u oblastima kulturne politike i istorije, tako da sam veoma zadovoljan što smo mi sada uspeli da završimo reviziju, da popišemo i osiguramo dalji rad biblioteke.
A koji je fond, koliko?
Mi imamo više od 3000 jedinica. One obuhvataju i periodiku i monografska izdanja. U tom smislu, poslednjih godina nije bilo aktivnosti, mi ćemo se truditi da pospešimo dalji razvoj i nabavku. Prethodnih decenija Zavod je imao izuzetno važnu saradnju sa bibliotekama širom sveta i razmenjivao je publikacije i sa najznačajnijim svetskim bibliotekama, i bilo bi veoma korisno posvetiti se obnovi te saradnje kako bismo mogli da obezbedimo svim našim istraživačima i stručnjacima odgovarajuće materijale, a osim toga, naravno, svakako ćemo razmotriti i mogućnost digitalizacije određenih izdanja Zavoda, kako bi omogućili da budu dostupni široj publici.
Pomenuli ste taj plan razvoja kulture desetogodišnji iz 70-ih. Koliko mi imamo uopšte taj, kakav je odnos kod nas prema kontinuitetu? Da li svako počinje iz početka kada krene da radi neku analizu ili projekciju ili strategiju, ili kada već imamo mogućnost da se na nešto ugledamo, nastavimo, kakav je vaš?
Čini mi se da bi, da bi valjalo da razmislimo svi zajedno o tom pitanju, da bi valjalo da koristimo znanja, istraživanja koja su mnoga već sprovedena i u proteklom veku, ali i u poslednjih 10 godina, i da bi trebali da objedinimo sva ta razmišljanja i da zajedno radimo i da osiguramo kontinuitet. Smatram da je za osiguravanje kontinuiteta u kulturnoj politici veoma važno strateško planiranje, jer onog trenutka kada imate strategiju koja važi 10 godina, imate jednu osnovu na osnovu koja omogućava dalji rad i nadogradnju. Ta strategija nije mrtvo slovo na papiru i strategije se i pišu sa idejom da će one biti vrlo brzo ili posle nekoliko godina revidirane. Konkretno ovaj predlog strategije na kome je rađeno predviđa da se svake 2 godine rade novi 2-godišnji akcioni planovi. Mislim da su to sve dokumenti koji osiguravaju kontinuitet. U tom smislu i kada smo radili istraživanje o lokalnim kulturnim politikama i ustanovama, preporučeno je lokalnim ustanovama da definišu svoje strategije. Da se ne bi, jer nažalost neretko se dešava da kada dođe do smene direktora u nekoj ustanovi, počinje se ponovo od nule. Ukoliko postoji neki unapred definisani plan, onaj koji dolazi ima referentnu tačku. Naravno da može i treba da promeni određene stvari, ali ipak postoji jedan kontinuitet. Osim toga, definisanje strategije obično omogućava i kolektivima, ali i svim drugim akterima da bolje shvate ko su i šta su, koje su sve mogućnosti koje imaju na raspolaganju, jer obično smo u toku posla zaokupirani mnogim prioritetima i retko razmišljamo o mogućnostima koji nam nisu, da tako kažem, pri ruci. Zbog toga mislim da je veoma važno da se osigura kontinuitet u radu i ustanova i na lokalnom i republičkom nivou, a najbolji put po mom mišljenju jeste prelazak na strateško planiranje.
Have to tell the story of 1,000 rainy days. I called her up a thousand times a day and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be
prvih pet, Radio Beograda 2. Polako zaokružujemo razgovor sa vašim i mojim gostom Vukom Vukićevićem, direktorom Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i emisiju prvih pet u celini. Gospodine Vukićeviću, pomenuli ste na početku da Zavod ima i izdavačku delatnost i nešto najnovije su u stvari tri pesničke knjige troje mladih pesnika, dobitnika novoustanovljene književne nagrade koja nosi ime po našem važnom pesniku 20. i početka 21. veka, Novici Tatiću. Ove knjige su objavljene, ili tako, kod vas u Zavodu. I koliko je to u stvari promena na, u odnosu na ono što je Zavod ranije objavljivao?
Pa mislim da je dobro što je Ministarstvo kulture i informisanja prepoznalo potrebu za promovisanjem poezije. Mislim da je poezija žanar koji zaslužuje veću pažnju javnosti i upravo zbog toga je Ministarstvo odlučilo ove godine prvi put da u znak sećanja na pesnika Novicu Tadića, kako ste pomenuli, raspiše konkurs za najbolje zbirke mladih pesnika. Konkurs, mi smo kao Zavod bili na neki način realizator ovog projekta i zadovoljstvo je bilo primiti veliki broj predloga. Mislim da je više od 50 različitih autora dostavilo svoje predloge i komisija je onda donela odluku i nagradila je tri dela koje ste vi pomenuli, to je Ariel Anonim Jane Aleksić, Eshaton Ekrema Hamida i Pozamanterija Slađene Šimrak. Ove tri knjige Zavod je objavio ove godine, urednik ove edicije dr. Dragan Hamović, i veoma mi je drago što na ovaj način zavod doprinosi promovisanju domaće poezije. Mislim da naša domaća poezija to zaslužuje i verujem da je svima nama u životu i tekako potrebno malo poezije da nas odvrati od svakodnevnih briga i da nam proširi vidike.
A sad jedno praktično pitanje, da li i ovo i druga izdanja zavoda mogu da se kupe negde osim u zavodu?
Dakle, moguće je i molim sve one koji su zainteresovani da se jave u našu ustanovu i mi ćemo svakako gledati da izađemo u susret svakome ko bude bio zainteresovan i da mu omogućimo da dođe do izdanja koje želi.
E sad, još nešto bih volela o osnovnoj delatnosti zavoda, koliko budemo imali vremena, a to je praćenje akcionog plana vlade Srbije kada je o kulturi reč. Kako to izgleda?
Pa, u okviru akcionog plana vlade Republike Srbije definisano je nekoliko prioriteta. Neki od njih su ostvareni: otvaranje Narodnog muzeja i otvaranje Muzeja savremenih umetnosti. To su bila dva rezultata koja su već ostvarena. Kad je u pitanju strategija razvoja kulture i njeno usvajanje, ono ide u dobrom smeru, tako da su sva ministarstva u vladi dala pozitivno mišljenje na predlog i mi se nadamo da će strategija uskoro biti usvojena od strane vlade i skupštine. A pored toga, još prioriteti koji su vezani za oblast kulture, a koje zavod prati, jesu oni koji treba da doprinesu povezivanju kulture i obrazovanja. Dakle, ideja je i mi planiramo da merimo koliko kulturne ustanove sarađuju sa školama i koliko đaka učestvuje u programima kulturnih ustanova. U tom smislu, u ove godine ministar kulture i informisanja je napisao pismo svim ustanovama kulture u Republici Srbiji i preporučio im da se povežu sa školama. Takođe i Ministarstvo prosvete je poslalo dopis svim školama, svim osnovnim školama u Republici Srbiji i preporučilo im da u okviru svojih godišnjih planova, odnosno godišnjih programa, predvide saradnju sa resorom kulture. I mi kao zavod smo definisali do sada 25 tačaka, to su muzeji i arheološki lokaliteti na kojima pratimo i broj posetilaca ukupan, ali i broj posetilaca ili programa koji su organizovani u saradnji sa školama, kao i broj đaka koji je prisustvovao.
A da li je to nekada ranije već rađeno?
Pa, koliko je meni poznato, nije. Koliko je meni poznato, ovo je prvi put da imamo statistiku te vrste i da imamo jednu inicijativu za povezivanje kulture i prosvete na ovaj način.
I tako se u stvari formira nova kulturna publika, tako?
Tako je. I svi smo, pretpostavljam, svesni koliko je važno razvijati kulturne navike od malih nogu i koliko to znači ne samo za budućnost naše zemlje u kulturnom pogledu, nego i u svakom drugom, jer je uopšte poznato da ona društva koja neguju kulturu i koja imaju razvijen kulturni život su mnogo naprednija i u ekonomskom i u društvenom smislu od onih kod kojih je kulturni život na slabijem nivou.
Ko koga vodi na kulturne događaje? Vaša deca vas ili vi svoju decu?
Pa, vodim ja svoju decu, ali sve češće posećujem kulturne događaje koji interesuju decu.
Koje su ona odabrala?
I koje su ona odabrala.
Hvala vam na gostovanju u emisiji U prvih pet.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, mi smo danas za vas izdvojili prvi koncert sa Art Link festivala, Memorijal Nadežda Petrović u Čačku, preporučili knjige Darija Foa i Milisava Savića. Meni ostaje da vam u ime svojih kolega i svoje kažem do slušanja.
cijela nada i riječi mu kraj.